Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У Менску настае лета. І хоць за мінулы год тут правялі цэлую кампанію вырубкі старых дрэваў, горад усё адно літаральна схаваўся ў зеляніну. Усё цяжэй робіцца яго ахапіць, перамяніць, скарыць. Вялікі горад. Птушынае шматгалоссе перабівае шум машын, пахі прыроды глушаць смурод ліцеек, якія застылі ў даўно непрацоўным стане і нагадваюць творы індустрыйнага мастацтва. У Менску такой парою становіцца болей Менску. Чым менш прыкметная дзейнасць чалавека, тым больш жывых вобразаў роднага гораду. Колькі сябе памятаю, заўсёды было так. Паміж горадам і ягонымі насельнікамі існавала глыбокая ўнутраная супярэчнасць, нават болей. Горад і насельнікі жылі і жывуць без сутыкнення ў розных плоскасцях, як мінакі на вуліцы, якія праходзяць адзін каля аднога, бачаць адзін аднога, але ніколі не пазнаёмяцца і не адчуюць у гэтым патрэбы. У кожнага сваё жыццё. Дзе б не даводзілася бываць у свеце, паўсюль буйныя гарады ўражвалі не толькі сваім абліччам, але і спецыфічнай дзейнасцю чалавека. У Маскве і Лондоне, Вільні і Варшаве, у Вашынгтоне і Будапеште з задавальненнем адзначалася: горад будуецца, харашэе, абнаўляецца. У Менску наадварот, захапляе запусценне і буйства дзікай прыроды, бо ўсё, што не робіць чалавек, недарэчнае і безгустоўнае, за рэдкімі, вядома, выключэннямі. Мабыць, апошнім гарманічным укладам насельнікаў у аблічча горада стала збудаванне сталінскага праспекту па вайне. Пасля ўсё, што не рабілі тут людзі, вытыркалася сваёй нетутэйшасцю, пакуль праз 20-30 гадоў не засвойвалася, не акаймоўвалася прыродай і не набіралася памяццю чарговага пакалення, якое тут вырастала. Гэтак адбылося з хрушчоўкамі і некалі адбудзецца з серабранкай або малінаўкай. Пакуль жа шматлікія малінаўкі ў народзе справядліва называюць джунглямі, нібы падкрэсліваючы іхную экзатычнасць. Улетку Менску становіцца болей, бо гаспадары, відавочна, не разумеюць і не адчуваюць гораду. Я б нават не назваў іх гаспадарамі, яны карыстальнікі. Мэр горада, прыезджы расеец Ярмошын, наўрад ці разглядае сябе тут у ролі акупанта, бо гэта запатрабавала б ад яго лішніх затратаў душэўнай энергіі, паставіла б перад ім каласальныя задачы, у кожным разе творчыя. Скажам, ператварэнне Менску паводле стандартаў расейскага губернскага цэнтру. У штосьці накшталт Курску або Варонежу. Але на такое бракуе не толькі ўнутранага поклічу, але і сродкаў. Наўрад ці ставіць ён даручаны яму горад у шэрах з Вільняй, Кішынёвам або Тбілісі, тым больш з Варшавай, Прагай ці Будапештам. Заходняя арыентацыя не прымаецца і не ўхваляецца на ўзроўні дзяржаўнай палітыкі. Масква, абіраная ў якасці арыенціру яшчэ за Машэравым, не можа сёння быць узорам для сталіцы краіны рынкавага сацыялізму, бо там свой капіталізм. Урэшце, пытанне пра тое, ці любіць Ярмошын Менск, гучыць гэтаксама недарэчна, як пытанне, ці любіць Лукашэнка Беларусь. не любить и не любить. Корыстается. Давний аматор менской архитектуры Сергей Харевский, подсумовывая змены, якія апошнім часам отбылися на городском фасаде.
Белорусские архитекторы все еще паразитуют на тем, что было започатковано шмат годов тому. Споруды, запроектованные полтора десятки годов назад, все еще добудовываются. Аэропорт Минск-2, Палац Республики, чыгуначны вокзал. С гэтымі даўгабудамі скрозь гады пераносяцца ў наш час і колішнія густы ды ўяўленні. Напрыклад, пра самы вялікі вакзал у СССР. Такі ён будуецца, хоць няма ўжо таго СССР і пасажырапатокі даўно не тыя. Аўтар праекту Віктор Крамарэнка з таварышамі. Знаёмы падыход, як і 20 годзе таму, а не каліла сумневу ў сваёй рацыі. Гэта, бадай, самая адметная рыса сучаснай беларускай архітэктуры. Ніякіх ваганняў. Трэба, напрыклад, прыстасаваць пад офіс старасвецкі будынак, што на пляцы Мясніковага. Няма праблем. Злучаюцца два будынкі, выломваецца сярэдзіна, надбудоўваюцца паверхі. Гатова. Праўда, у цэнтры поле для падобнай дзейнасці ўжо малое. У ход пайшлі рэшткі ракаўскага прадмесця, якое стала палігонам для постмадэрністаў. Ось зруйнавалі пару ацалелых камянічак на замкавай вуліцы, каб загрувасціць квартал сваім эксперыментам. Гэта творчасць майстэрні спадара Грэчына. Праектуючы дзясяткі асабнякоў у ваколіцах Менску, майстэрня будуе іх у выглядзе замкаў і палацаў пад старыну. Бо тут трэба падладжвацца пад замовы кліентам. А вось калі справа даходзіць да сапраўднай старасветчыны, тут варварству няма межаў. Зрэшты, і замкі Грэчына ў менскіх ваколіцах гледзяцца па-варварску на тле дабітыя прыроды сялянскіх хатаў. Некаторыя імкнуцца ўсё абгрунтаваць, як, напрыклад, архітэктар Тарноўскі, які ў сааўтарстве будуе гатэльны комплекс на вуліцы Інтэрнацыянальнай у ахоўнай зоне верхняга гораду. Тарноўскі піша, упісаны ў рэгулярны асяродак верхняга гораду комплекс цалкам растае ў гарадской тканіне. Рацыя растае, распускаючы саму гэтую старую тканіну. Новы гатэль на рагу інтэрнацыянальнай і гарадскога валу будзе мець больш як 10 паверхаў. Прытым архітэктар заўважае, што рэальнага маштабу пабудовы ён не ведае сам. Другая адметнасць найноўшай архітэктуры ў Беларусі гэта спроба схаваць сваю творчую бездапаможнасць за бляскам модных матэрыялаў. Дастаткова зірнуць на сляпое зіхценне кубоў, гэта пэўна адзін з 4-5 беларускіх банкаў. Набор творчых прыёмаў небагаты: металічная дахоўка, акрылавыя фарбы, люстраное шкло. Прыхарошваюцца хрушчоўкі, да палацу спорту, біля долага палацу ў парку Горка прыляпляюцца дабудоўкі. То тут, то там на дамы нахлабучылі велізарных шыльдаў нечаканага прызначэння. Напрыклад, пад шыльдай кінатэатра «Аўрора» вісіць, выклікаючы ўсмешку, шыльда клубу «Тытанік». Самым адметным будынкам апошняга часу стаў катэдральны касцёл, пра існаванне якога паспелі ўжо забыцца. На тле бажніцы вся астатняя фарматворчасць стала выглядаць часовай, як новая агароджа Александраўскага скверу ля Купалаўскага тэатру. Зборныя канструкцыі ангару, які будзе звацца вакзалам, нягеглыя далепкі з найноўшых матэрыялаў на старых дамах, все гэтыя зробленыя без любові прэтэнцыёзныя падзелкі – часовыя. Часовы стыль архітэктуры эпохі міжчасця.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сергій Харевський охарактеризував сьогоднішню діяльність чоловіка у Мінську як часовую, поводля стилю і духу. Архітектори і робочі, виконавці їхніх планів, глядячи на владу в країні, яка диктує тіє стиль і дух життя, так само виступають у ролі користальників. «Люблю, не люблю город» тут не прикладається. Коли любиш, будеш 100 разів сумніватися перед тим, як щось перебудовувати, перефарбовувати або навішувати шильду, каб не розбурити той образ, що існує у твоїй душі. А тут повсюль кидається у очі адворотне – відсутність сумніву, безоглядність, а то й бездумність. Старих мінчуків, які б переховували давні образи родного городу, засталося нешмат. Каб їхні мемуари розкласти на доступні для усіх популярні предмети культу, так само потрібний покліч. Однак найперш треба перестати бути користальниками, а стати мінчуками. Як? Мабуть, гэта возьмецца з любові, калі ўсё спецыфічна тутэйшае не будзе лічыцца набыткам адыёзных нацыяналістаў. А пакуль у Мінску немагчыма адрозніць мясцовага чалавека ад прыезджага. Ані вопраткай, ані хадою, ані вачыма, ані маўленнем жыхар Мінску не адрозніваецца ад госця. Тым больш не адрозніш жыхароў розных раёнаў самога Мінску. А самае галоўнае – гэтыя адрозненні не лічацца актуальнымі. Маўляў, навошта пра гэта ўсё ўвогуле казаць? І гэта яшчэ адна важная рыса мінскага лета – прытупленая цікавасць да сутнасных і вельмі істотных рэчаў. Уладацэнтрычная нацыя нібы капіруе свайго прэзідэнта, які на кожны заклік задумацца сходу парыруе. А зачем? Напрыклад, сітуацыя з беларускай мовай. Ты што вы ўсё пра гэта? Але ж праблема ёсць, ты няма ніякай праблемы, не прыдумляйце. Приклад. Тое самае згаданая любоў да Мінску. Здавалася б, вельмі істотныя рэчы. Аж не. Пустое. Паспрабуйце запярэчыць. У Беларусі сёння адбываецца нічым не прыкрытая татальная русіфікацыя, якой краіна не ведала ў самыя горшыя савецкія часы. Вам адкажуць, ну і што? Што ў гэтым кепскага? Займайцеся сваёй справай. Не думайце. Менавіта. Я ад і да прачытаў свежы нумар газеты «Савецкая Беларусія», спрабуючы зразумець іхную рацыю. Проста не даў веры, што ўсё так брутальна і плоска. Мусіць жа быць у кіраўнічага рэжыму хоць які-небудзь свой погляд. І вось у памфлетным артыкуле пра апазіцыйныя прэзідэнцкія выбары знайшоў. «Не чапайце, маўляў, гаспада, народ». Дайце спакой людскім душам. Чаму, думаю я, такое магчыма? Відавочныя рэчы не заўважаюцца, не адчуваюцца, не апратэстоўваюцца. Гэта ж калі разабрацца, людзі-карыстальнікі аўтаматычна самі становяцца прадметам карыстання. І з тым самым поспехам, з якім мінчукі карыстаюцца Мінскам, а не жывуць у ім, прэзідэнт Лукашэнка карыстаецца імі. Прычым вартых увагі мэтаў такого карыстання не відаць ні ў іх, ні ў яго. Можа быць, такое спрашчэнне яшчэ не дасягнула свае вяршыні, але тэндэнцыя відавочная. Зміцер Бартосік падвёў вынікі на шаніўскай акцыі «Дня без чужога слова», які праводзіцца ўжо 8 месяц.
«Філіжанку кавы, калі ласка, не паняла. Я паўтараю гучна па складах. Кавы. Я не знаю, что это такое. Вот поэтому ты и простоишь за этим прилавком до самой смерти. Один кофе». Молодая продавщица поглядела на меня с такой крыўдой, что стала ей шкода. Хоть молную дуэль проиграл я. Але больш за все уразило тое, что у гэтую кавярню у центры Мінску за полгода не наведывался никто з наших. ніхто до мяне не растлумачыў пра філіжанку кавы. Можа, дата была не тая. Неўзабаве надыходзіць новы другі дзень новага месяца, чэрвеня. Ужо 8 месяца стае пары, як наша ніва ініцыявала правядзенне дня без чужога слова. Я не думаю, што гэты дзень па моўнай насычанасці будзе нечым кардынальна адрознівацца ад папярэдніх сямі, у якія мне так і не ўдалося вытрымаць посту. Маці ізноў уключыць праграму «Сегоднічка» і пераключыць на якую калыханку будзе нерэальна. І прачытаць народную волю, закрываючы вочы на чужыя літары, таксама не атрымаецца. Магчыма, толькі дзе-небудзь у метро ці на вуліцы я сустрэну якогось даўно небачанага адзінаверца, і мы на якія 5 хвілін прыпадзем да гаючай крыніцы. Мне згадваецца, як упершыню патрапіўшы ў Маскву, я быў прыгаломшаны колькасцю людзей на вуліцах. Як яны адзін аднаму не замінаюць? А ты іх проста не заўважай, вучыў мяне тады бацька. Галоўнае, трымай у полі зроку сваю мэту. Перасоўвацца ў натоўпе стала сапраўды лягчэй. Зараз, штодня шпацыруючы праз расейскамоўны натоўп, таксама можна яго не заўважаць. Але мэта ад гэтага бліжэйшую не становіцца. Выглядае, што для яе дасягнення трэба наадварот, як мага болей звяртаць на сябе ўвагу, замаўляць у сталоўках па-беларуску, спрачацца на людзях больш гучна, больш падрабязна паказваць дарогу, патрабуючы ў адказ менавіта «дзякуй». Пытанне, ці загавораць беларускія людзі па-беларуску, вельмі падобнае на тое, ці ёсць жыццё па-за межамі нашай планеты. На кожнае з іх не можа быць пэўнага адказу. Цяжка ўявіць сябе іншапланетніка. Але ці нашмат лягчэй намаляваць ва ўяўленні якога-небудзь барыгу ў БМВ, які з характэрнай для братвы інтанацыі крычыць у свой сотавік: «З днём народзіна, любая! 3 караты лічы ўжо ў цябе на мізенчыку!» І хоць марсіяне пакуль далёка, а беларускія людзі тут, хто з іх апярэдзіць нашыя чаканні, невядома. Нашых штомесячных высілкаў тут наўрад ці дастаткова. Але ўсё ж адну штуку для ажыўлення дня без чужога слова маю прапанаваць. У адрозненне ад папярэдніх, гэты дзень мовы ўпершыню будзе цёплым. Ён пройдзе пры адчыненых вокнах. Выносьце свае магнітафоны і радыёпрымачы на падваконні, урубайце гук на ўсю моц. Хай млявае летняе паветра нарэшце напоўніцца нашымі пазыўнымі сігналамі.
Зміцер Бартосік параўнаў сябе, які гаворыць на вуліцах Менску па-беларуску, з марсіянінам. Уявіце сабе марсіяніна на праспекце Скарыны. Па чым вы пазнаеце яго ў вулічным натоўпе? Скафандр або сіняя скура, або трэцяе вока. Няўжо сапраўды гэтак выглядае беларускамоўны? Зрэшты, калі падумаць пра рэакцыю, якую выкліча марсіянін, дык абодва выпадкі сыходзяцца. Гэта будзе страх або захапленне, або абурэнне, толькі не абыякавасць. Беларуская мова таксама не выклікае абыякавасці. І гэта не дзіўна, бо сутыкаюцца 2 вымярэнні, у якіх важныя абсалютна розныя рэчы, розная мараль, досвед і ўяўленне пра будучыню. Заўважце, што дзе-небудзь у Польшчы або ў Літве вашу беларускую гаворку могуць не зразумець, але звыклыя да разнамоўя прапусцяць міма вушэй, як нешта звычайнае. У Менску інакш. Тут мы марсіяне. Акрамя менскіх фасадаў, начальства і насельнікаў, якія ходзяць па вуліцах, адбылася яшчэ адна істотная перамена за фасадамі. Я зазірнуў у кнігарні. Колісь гэта былі для нас культавыя установы. Абход кнігарняў недзе ў 80-е гады маладая інтэлігенцыя ўчыняла па адным і цэлымі групамі. Доўжыліся такія променады часам па некалькі гадзінаў. Ішлі ад кнігарні пісьменніка да светача, заходзячы ў цэнтральны або адваротным маршрутам. У часе абходу дзяліліся навінамі, дыскутавалі, зазіралі паміж іншым яшчэ і на тую славутую філіжанку кавы. Сёння нічога гэткага я ў Менску не знайшоў. І галоўнае, не знайшоў тых кнігарняў, якія колісь былі нашымі амаль што святынямі. Променад я пачаў з невялічкай кнігарні выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя». Калісьці сам гэты будынак выклікаў піетэт. Тут канцэнтравалася беларуская веда, розум нацыі. Тут працавалі мэтры гуманітарныя навукі. Сёння ў сыраватым памешканні энцыклапедычнай кнігарні я знайшоў на паліцы пару томов новой 18-томовой энциклопедии, тлумачальный словник и штосьці про Чернобыль. Гэтым белорусская тематика вычерпывается. Але далеко не вычерпывается ассортимент. Особный стеллаж займают выданні по оккультизму и нетрадиционных религиях. Основная ж масса книг русско-православно-славянской тематики. Для детей и для дорослых – розного формату и якости. У наступных книгарнях картина повторилась. Разнокалеровые фолианты по отечественной истории, словесности и культуры затулили собой все остатнее, у тым лику и капитально усохлые палички с белорусскими книжками. Цалком зникла белорусская патриотичная литература для детей, якой у первые годы незалежности было шмат. Усё роднае навязліва ператвараецца ў раднае. Але татальная русіфікацыя не заўважаецца. А навошта пра гэта гаварыць? І што ў гэтым кепскага? Міжволі падумаеш, што ці гэта ў цябе нешта з галавой ці ў іх. Расчараванне змяншаецца, калі выходзіш з кнігарні на вуліцу. Тут Менск, у якім пачынаецца лета. Тихмана обнадеивает тебе знакомыми гуками, пахами и краевидами. Коли улада часовая и парадки часовые, неколи ж усё гэта изменится, может быть, нават гэтым летом, скажем, 20 липеня. Да и нельга так жить вечно, у розных плоскостях, забраным для життя городом, и говорить им на розных мовах. Вы скажете, что так должится уже целую вечность? Может быть, але город от этого не изменил свою сутность, и он целую вечность говорит по-белоруску, нехай только сам с собою. Послухайте птушиные спевы, шапотенье листья, гомон дажджу, и вы в этом переконаетесь.
«Острая брама»